Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Den tomme grav.
Korsfæstet, død og begravet. Og det var ikke Christian, der sagde det. Det var Lauge, men det er en sætning, jeg har hørt dig sige utrolig mange gange, Christian. Og vi har i løbet af det program sat en stor lup på Jesus korsfæstelse og død, men ikke så voldsomt meget på graven. Og det er vel ret beset det, som adskiller Jesus fra alle os andre dødelige. At han overhovedet ikke kunne finde ud af at holde sig i ro, da han først var begravet. Så jeg tænker, at vi i dag tænder piben og tager luppen frem og sætter fokus på, hvad skete der egentlig ved Jesus Kristus grav?
Det er sådan den bogstavelige repræsentation af kristendommens essens, at Jesus stod op fra de døde på tredje dagen. Og det er et mysterie, der for Paulus, som er det tidligste skriftlige vidne, vi har, er selve essensen af kristen teologi og tro. Hvis ikke genopstandelsen var sand, siger han, så har han og de andre kristne baseret deres tro på en løgn. Det er miraklet, hans genopstandelse, der står centralt for Paulus. Men, som du siger, hvad ved vi egentlig om genopstandelsen? Der er en britisk professor i bibelstudier, der hedder Mark Goodacre, som er en af de store autoriteter på feltet. Han beskriver et dilemma her for forskeren. Kan man overhovedet forsøge at gøre sig historisk bevidst om et mirakel? I begyndelsen så mente han, og det er der mange andre forskere, der også mener, at det hænger slet ikke sammen med forskning i den historiske Jesus, at begynde at tale om hans genopstandelse, fordi det er jo et trospørgsmål. Og det er jo også rigtigt, fordi genopstandelsen er meget mere end et mysterie, vi skal have opklaret, og et eller andet uforståeligt, vi skal forstå. Det er i virkeligheden noget, der har en essentiel teologisk betydning for den troende, og det er jo ikke rigtig noget, man kan... Ja, det kan man bevise eller modbevise nok så meget, men tro er ligesom noget andet. Men som Mark Goodacre så siger, hvis man skriver en biografi af Winston Churchill, så stopper den biografi jo ikke ved, så døde han, og så er der ikke mere.
Nej, men det vil nok gøre ved os, men ud over det.
En biografi af Winston Churchill og studiet omkring, det vil jo fortsætte med at handle om, hvad Winston Churchill betød, hvordan folk reagerede på hans død, hvad for nogle politiske, sociale, kulturelle konsekvenser det havde, at han havde været der, og han ikke var der mere. Og der må vi sige, rent historisk, så vidt vi kan se, er Jesu genopstandelse en del af historien for selv de aller tidligste kristne. Så i det her program vil vi forsøge at prøve at nærme os det her mysterie med de kilder, vi har, altså på historisk facon. Og med hjælp fra bibelforskningen og i høj grad i det her program, Mark Goodacres gennemgang af den, vil vi prøve at forstå, hvad dem, der levede lige efter Jesu død, vidste. Paulus, han ved, hvad han så, i en grad, hvor hans liv ændrede komplet og afgørende retning, efter han havde set det. Han satsede alt på rødt. Så man skal som lytter til det her program tillade sig selv at forsøge at nærme sig en anden tid, den her anden bevidsthed, og dermed måske også en anden virkelighed. Og på den måde, Lauge, kan vi forhåbentlig komme nærmere den tomme grav i midten af det nye testamentes fortælling om Jesus. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Men det synes jeg, at vi skal gøre, altså prøve at løse mysteriet om den tomme grav. Så som Sherlock Holmes og Hercule Poirot, så synes jeg, vi skal prøve at undersøge det. Eller måske nærmere bare Dupont og Dupont. der prøver at lege detektiver og bare finde ud af, hvad der egentlig skete ved den grav. For hvis vi starter kronologisk med Paulus, så siger han jo, som du også sagde, 1. Korintherbrev, kapitel 15, at Kristus er død for vores synder, han er begravet, genopstået på tredje dagen, og så er han i øvrigt blevet set af et hav af mennesker, inklusiv ham selv. Og for Paulus er det centrale, at hvis Jesus ikke er genopstået for de døde, så er der ikke nogen tro. Der er ikke nogen kristendom. Som Dupont og Dupont, så må vi grave videre og finde frem til fire andre kilder, der gerne vil beskrive, hvad der skete ved Jesus' grav. De her fire vidner, eller kilder, er måske mere berettiget, som vi kan kalde Markus, Matthæus, Lukas og Johannes. De kan alle blive enige om, at efter Jesus døde på korset, var der en velstående mand ved navn Josef fra Arimatæa, som var en af Jesus' følgere, som ligesom fik overtalt romerne til, at Josef godt måtte begrave Jesus.
Markus evangeliet, kapitel 15. Og da det nu var blevet aften, og det var forberedelsesdag, det vil sige dagen før sabbat, kom Josef fra Arimatæa, et fornemt rådsmedlem, som også ventede Guds rige. Han dristede sig til at gå ind til Pilatus og bad om at få Jesu legeme. Pilatus undrede sig over, at Jesus allerede var død, og tilkaldte officeren og spurgte ham, om Jesus havde været død længe. Da han havde fået det bekræftet af officeren, overlod han liget til Josef. Han købte et lagen og tog ham ned, svøbte ham i lagenet og lagde ham i en grav, som var hugget ud i klippen, og han væltede en sten fra indgangen til graven. Men Maria Magdalene og Maria, Josefs mor, så, hvor han blev lagt.
Men efter det, så kommer der forskellige udlægninger af, hvad der så skete. Vores første kilde, Markus, siger, at Maria Magdalena, Jomfru Maria og Salome vil hen og besøge graven for at salve Jesus. Og da de er på vej derhen, så bliver de overrasket over, at stenen foran indgangen er væltet væk.
Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her.
Vores anden kilde, Matthæus, siger, at der kun er to kvinder, som begge hedder Maria, som besøger graven. Og da de kommer derhen, så opstår der et kraftigt jordskælv, og så er der en engel, der kommer ned fra himlen og siger, at Jesus er genopstået. Den tredje kilde, Lukas, minder meget om Markus. Det er tre kvinder, Maria og Maria er med, der vil hen og salve Jesus, men da de kommer hen til graven, er stenen væltet, og de går ind. Og her er der ikke én, men to mænd, der siger, at Jesus er genopstået. Og vores fjerde og sidste kilde, Johannes, adskiller sig mere fra de andre. Han siger, at det kun er Maria Magdalene, der går derhen. Men da hun ser, at stenen er væltet væk fra graven, så løber hun hen til Peter og en anden disciple og beder dem om at gå med. Peter og den anden disciple går ind og ser, at graven er tom, og de går så væk igen. Men Maria bliver stående, og så kommer der ikke en, men to engle ned, og til sidst så står Jesus der selv og siger, at Maria Magdalena skal fortælle de andre, at han er genopstået for de døde. Så Christian, vi har fire forskellige versioner af, hvad der skete ved Jesus' grav tre dage efter han døde. Og er en grav at være, så synes jeg, at den her den er meget befærdet.
Ja, lige præcis. det er tydeligvis meget, meget vigtigt, fordi at alle de fire evangelier har historierne med. Men det er også tydeligvis meget, meget vigtigt, fordi de fire versioner af det veksler lidt. Og det veksler sådan meget konkret i detaljer. Det er ikke bare sådan, som man tænker, jeg tror, der var nogle mennesker, måske 2-3 stykker, og den anden siger, var det ikke 3-4 stykker? Det er sådan, der kom de her personer, der skete det her. Og så får man at vide i den anden, nej, der skete det her. Altså det er sådan meget, det er tydeligvis vigtigt for dem, der skriver det.
Det er en sjov måde, den gør det på, ikke? Altså fordi, der er så meget gentagelse, men det er netop den der med, der er i hvert fald én forskel, der skiller sig markant ud fra de andre, hos alle evangelierne, ikke? Så jo. Er det ikke én, så er det to, så er det engle, så er det mænd, så er det, ja.
Så er det Jesus selv.
Ja.
Og det er også derfor, at igen, det her er et rigtig godt eksempel på, hvorfor det er en god idé at få sig sådan en bog her, Lauke, som jeg viser dig her, som er sådan en synoptisk gennemgang af evangelierne, som simpelthen har alle fire tekster ved siden af hinanden gennem hele Bibelen.
Den vil jeg gerne have fat i.
Ja, men det er et klassisk studieredskab, når man gennemgår de her ting, hvor du simpelthen kan sidde og sige, når det der står i Markus om denne her specifikke situation, hvad står der specifikt om denne her situation i de andre, og så kan man på den måde begynde at få øje på de der forskelle, fordi, som vi har talt om så mange gange, man har en tendens til lidt at lappe hullerne i de forskellige evangelier med de andre tekster. Når vi taler om evangelierne for lige at sætte scenen, så er det jo igen sådan, at de i vores bibler står Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, og det gør, man starter med at læse Matthæus, og Matthæus er en udførlig, godt beskrevet, eventyrlig gennemgang med masser af detaljer og historier. Og det snyder lidt, for når man så kommer til Markus, som er meget kortere fra hovedet, og har nogle ret forrygende plothuller, ikke ved fejl, tror jeg, men med vilje, så har man det andet i hovedet allerede. Og når man så kommer til Lukas, som på en eller anden måde også forsøger at sammenfatte det lidt, så er man allerede i gang. Og det gør ligesom, når man kommer til det fjerde evangelie, Johannes, som vitterligt skiller sig ud, så kommer man til at læse det, som om det er endnu den samme fortælling. Og det er jo virkelig noget, som vi kan se, og som vi har været inde på, ikke helt er sådan. Man bliver nødt til at starte med Markus, som også, som forskerne mener, det er jo ikke noget, vi ved, er det tidligste, men som også derfor fremstår kortest af en fornuftig grund. Det er simpelthen der, hvor der er mindst skrevet ned. Det er sådan de fire evangelier, og man kan se, hvordan er tanken om, hvad der sker ved genopstandelsen, den også ændrer sig. Det andet, vi talte om, det er jo altså Paulus' breve. Paulus skriver meget, meget tidligere. Korinterne, første brev til Korinterne, mener forskere er blevet skrevet omkring 50 år efter Kristi fødsel, det vil sige 20 år efter Jesus er død, og handler jo om tiden lige efter Jesus er død. Det er jo det, der er lidt spændende. Altså, det er et vidne, et historisk vidne. Det er derfor, når vi taler om genopstandelsen og det her mirakel, så kan vi godt have en tendens til at sige, at det er bare noget, nogen senere har fundet på. Det er ligesom bare sådan en bestanddel for at få kristendommen til at fungere. Men når vi læser Paulus, bliver vi konfronteret med et menneske, der ihukommer eller mindes tiden lige efter Jesus er død, hvor at han oplever den genopstandne Jesus, men vigtigst af alt, ikke er den eneste, der har oplevet det.
Ej, der er godt nok mange.
Der er godt nok mange, og det han også gør, det er, at det ser ud som om, at han refererer det, der allerede er alment accepteret i det her lille miljø. Og det er af historiske grunde interessant, fordi så får vi ikke bare et indblik i hvad der eventuelt skete, men også i, hvordan de aller tidligste kristne har tænkt. Så derfor, når man sådan, der har været en tendens til at sige, jamen Jesus sagde jo alt muligt klogt, så skal vi ikke bare droppe alle de der mirakler, og så koncentrere os om alt det kloge, han sagde. Og det, man bare må konstatere, det er, at hvis vi skal forsøge at nærme os den oprindelige tid og de oprindelige mennesker, så bliver vi faktisk nødt til at have genopstandelsen med, ellers kan vi faktisk ikke forstå.
Nå, det synes jeg, der lyder spændende, men så lad os starte med gerningsstedet, skulle jeg til at sige, og finde ud af, hvordan...
ja.
Altså, hvordan er en proces i sådan en jødes begravelse? Altså sådan helt step by step. Jeg tænker, at på det tidspunkt må der være nogen, der konstaterede ham, der hænger deroppe på korset. nu er han nok død. Hvad sker der så? Altså, hvilke faser skal man igennem? Bliver lemet, bliver det gjort rent, får folk mulighed for at sige farvel? Minder det egentlig om den måde, vi har den her dødsproces på i dag? Og det andet, fordi det er jo, når jeg sidder og læser den her, så går det jo op for mig, at den her grav, det er jo ikke bare en kirkegård med et hul i jorden. Det virker som om, det er noget relativt stort noget, som man kan gå rundt i. Så hvordan ser sådan en grav egentlig ud?
Ja, hvis vi starter med det, så er det jo, det kommer vi ind på senere, fordi det bliver et ret vigtigt punkt i vores, hvad kan man sige, vores detektivopdagelse her. Men de jødiske grave for det meste var familiegrave. Og det vil sige, at ligesom vi stadig ser det, ikke så meget i Danmark på samme måde, så byggede man, altså gravene var ikke så meget gravet ned i jorden, som de var gravet ind i klipper. Den jødiske praksis var egentlig sådan, altså efter en person var død, så blev de vasket, øjnene blev lukket, der startede alle mulige ritualer omkring det, og så blev de, hvad kan man sige, lagt i rene klæder, altså til at blive begravet i. Og så var der en eller anden form for procession hen til familiegraven. Og når man så puttede kroppen ind i graven, så er det vigtigt at forstå, at man går ind i et rum først, og så inde i siden af det klipperum, så er der hugget, eller også er det bygget, men i det her tilfælde lyder det som om, at den er hugget af en klippe, så er det sådan nogle, altså de er for det meste ikke, som man forestiller sig tit ser på billederne, og som der også står i et af evangelierne, sådan nogle på langs. Ofte så er det simpelthen et hul ind, hvor man så putter dem ind med hovedet først, altså livet, og så simpelthen skubber dem hele vejen ind, sådan så at fødderne til sidst ender med at være peget ud af. Og så lukker man det hul til. Og det der er sådan, at den traditionelle måde, kan du se det for dig, eller kan du ikke helt se
ja,
det for
ja,
dig?
Jeg kan sagtens se det for mig. Det er utroligt præcis. Jeg undrer mig bare over, hvorfor det skal være sådan, der må være en idé med, at det skal være hovedet først.
Jamen det er faktisk fordi, at det hul, hvor man ligger dem, det er ret besværligt at bygge, det er ret besværligt at vedligeholde. Hvis det er bygget, så er det en dyr ting, altså jo større, jo dyrere. Og hvis det er en klippe, så er det kæmpe arbejde. Så det, man gjorde, det var, at man så lagde en sten for det hul, og så lå liget der i et års tid, og så åbnede man det igen. Og så tog man knoglerne ud, og så lagde man dem i sådan en kasse, man havde bygget. Og på den kasse skrev man så den dødes navn. Og det, der egentlig ender med at stå i familiegraven, det er mange af de her kasser med knogler i. Så det vil sige, begravelsen er sådan en proces, der tager tid og udspiller sig. Altså, der er simpelthen et ritual igen efter et års tid, hvor man tager knoglerne ud og vasker dem med vin og sådan noget. Altså, det er sådan rituelt. Og så simpelthen putter dem ned i den her trækasse, bygget specifikt til livet. Og så kommer der på en måde en genbegravelse. Ja. Men det er sådan, en normal jødisk begravelse vil se ud. Det vi samtidig skal huske i det her tilfælde er, at hvis vi kigger på kort, altså Jesus døde jo ikke bare, han blev korsfæstet. Han blev korsfæstet af romerne. Og der skal vi forstå, at noget af det, som forskerne har prøvet at deducere sig frem til, det er historien om, at de fik lov til at tage sig af hans lig overhovedet særligt realistisk. Det bliver også pointeret i evangelierne, at Josef og Arimathea spørger, om han må få lov. Mm. Det, der egentlig skete med korsfæstet, og det så man igen og igen og igen, det var, at de blev hængende på korset. De blev hængende på korset i flere dage, fordi hele ideen med en korsfæstelse var ud over henrettelsen. Det var i og for sig whatever. Det var nogen, der skulle henrettes. Det var, at de blev hængende som et fugleskræmsel, simpelthen, som at sige det på den måde, som skulle gøre folk bange for at følge samme sti. De blev spist af fugle, de blev begyndt at rådne, de begyndte at falde fra hinanden, og det, man så gjorde med ligene til sidst, når de ikke kunne hænge der mere, det var, at man altså hæv dem med kroge over i massegrave.
Ja.
Hvor man, altså, så det er bare for at forstå, at vi har et interessant problem, som er, at Jesus, som jo på det her tidspunkt vitterligt ikke er på sin popularitetstinde, han er blevet forladt af sine følgere, han er blevet forladt selv af sine disciple. Det er det, vi forstår fra Markus evangeliet, at de simpelthen flygter disciplene. De eneste, der står og kigger på ham, bliver begravet, det er kvinderne. Der er ikke en stor forsamling af mennesker, som tror på ham. Ideen om, at der skulle være en bevægelse for at bevare hans krop, igen, vi kan ikke sige, at den ikke er sand, men den stemmer i hvert fald ikke helt overens med det, vi skulle tro.
Men det er jo interessant, at det er jo faktisk det eneste, der er stringent i evangelierne, det de alle sammen kan blive enige om, det er, at der er den her Josef, der får lov af romerne til at tage Jesus lig og nok efterlade de to andre forbrydere på korset.
Ja,
ikke?
Men så hopper vi jo allerede lidt i dramaet, fordi hvis vi nu skal gå til det historisk, så bliver vi nødt til at starte med begyndelsen. Og begyndelsen er ikke evangelierne. Det eneste, vi har, som er navngivet, det er Paulus' breve. Vi skal huske, at evangelierne er skrevet på græsk. Det vil sige, at de er skrevet af en anden kultur. Jesus og hans følgere var jøder, der talte aramæisk. De kunne højst synligt ikke stave. De kunne højst synligt ikke læse. Og de havde ikke adgang til at skrive de her bøger, og hvilket var en meget elitær, privilegeret ting, altså at kunne producere litteratur. Så det vil sige, at det vi starter med, det er Paulus. Paulus, som er skriftklog, som kan læse, som skriver på græsk. Og hvis vi starter med ham, så må vi gå til første Korintherbrev.
Paulus første brev til Korintherne, kapitel 15. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, og som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet, og at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Og at han blev set af Kefas, og dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogen er såret hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig.
Jeg overleverede jer, hvad jeg også selv har modtaget. Det vil sige, Paulus taler om en tradition. Han taler ikke kun om sit eget og en oplevelse, han taler om noget, han har fået overleveret af det, man må regne med, har været det kristne samfund på det tidspunkt, eller Jesusfølgende samfund. Han siger, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, at han blev set af Kefas, det er Peter, og dernæst af de 12.
Ja, ja.
Det er interessant, hvem de 12 er, fordi vi ved jo, der kun er 11 på det tidspunkt.
Ja, det ja, rent kronologisk, ja. Medmindre der er kommet nogen til. I don't know.
Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem, og her bliver det rigtig interessant for os, er endnu i live. Så Paulus, han taler om, at der er levende vidner, der kan huske genopstandelsen. Dernæst blev han set af Jakob. Det er ham, vi har talt om før. Ja. Jesus' egen bror. Højst synlig lederen af den tidlige kirke. Siden af alle apostlene. Ho! Hvem er apostlene? Jeg troede, de første 12 var apostlene.
Ja.
Ikke? Så det vil sige, vi får indblik
men,
i...
Men er det et centralt spørgsmål? Altså, at der er både 12, og så er der apostlene? Er det vil sige, at vi er ude i 2?
Og så er der også de 500 brødre.
Ja, ja, men dem tænker jeg sådan... De er længere nede i hierarkiet, trods alt. Uden at vide det.
Altså, det man kan sige, det er, at det vi egentlig får indblikket i, det er en ret tidlig hierarki, måske, hos Paulus.
Ja.
Altså forskellige grupper. Det er nærmest som om, vi starter med de vigtigste, Peter og de 12, og så fortsætter derfra. Og så slutter han jo meget vigtigt med at sige, men sidst af alt blev han også set af et misfoster som mig, for jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke.
Så han bruger sig selv som et trumfkort?
Det gør han på en måde. Og som Mark Guttegger siger, det var jo nok ikke sådan, de andre fortalte historien. Men hvis Peter skulle sige, så skulle han ikke sige, først blev han set af mig og de 12, og så 500, og så Jakob, og til sidst Paulus. Det havde han nok ikke rigtig nævnt.
Nej.
Og det, man får indtrykket af, det er, at det her det måske sket 3-4 år efter Kristi død. Det er sådan cirka, vi kan placere det i forhold til både apostlenes gerninger og også Paulus' opregning i de andre historier. Så det,
hvad er sket? At han har set...
At han har set Jesus, ja. Det, der er interessant ved det, det er selvfølgelig for det første, at det ikke en genopstandelse lige efter Jesus er død.
Nej.
Det er den første ting. Det andet, det er, at trods det, så bringer det altså meget, meget, meget tæt på.
Ja, det gør det jo.
Og det, vi er ude efter, det er jo historiske vidner.
Og hvornår foregår Korinterbrevene?
Korinterbrevet er skrevet, som sagt, nok 20 år efter, men han fortæller om noget, der er sket 3-4 år nok efter Kristi død.
Ja, okay.
Okay. Det, der er interessant ved det også, det er, at Paulus, som sagt, han, grunden til, at han gør opmærksom på, at han ikke er som de andre, det er, er der nok en grund til. Fordi alt med Paulus har en eller anden retorisk grund. Hvis vi går til 1. Korinterbrev kapitel 9, hvor Paulus han er jo ved at, som sagt, overbevise korinterne om, at hans udlægning er den rigtige. Og det, han siger, det er, er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke set Jesus, vor Herre? Er I ikke mit værk i Herren? Hvis jeg ikke er apostel for andre, er jeg det i hvert fald for jer.
Ja, jeg kan godt lide ham.
Han er skøn, ikke? Ja. Men hvad ligger der i det? Prøv at lægge mærke til de her to linjer. Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke set Jesus, vor Herre? Det, man kan sige, det er, at...
Jamen, det er en god ligning. Altså, jeg kan godt...
Præcis. Så hvad betyder det egentlig at være apostel? Det betyder, at du har set den genopstandende Jesus. Paulus, han bruger som argument, jamen, jeg er jo en apostel, for jeg har set den genopstandende Jesus. Han mener simpelthen, det er det, der skal til. Hvis vi læser andre af Paulus' breve, så ser vi ham hentydet til andre mennesker som apostle. Og det er ikke, altså det er folk ude i verden, det er folk, der aldrig har været i Israel eller i Jerusalem. Og det, der nok er, nu får vi igen den her med, der er både en forskel på de 12, og så det, han kalder apostle. For Paulus er apostle nok folk, som har set Jesus. Og hvis man ser Jesus på denne her måde, så kan man jo nok, så er det jo, vi bliver nødt til at se på, hvordan det er, han har set Jesus. Hvor har han set en Jesus, der stod op fra graven og stod med kød og blod, som vi har det i Lukas evangeliet, og nærmest siger, er der nogen, der har noget mad, fordi jeg er faktisk lidt sulten? Altså den der kropslige ting, det er der ikke noget, der tyder på. Paulus, han ser altså Jesus nogle år efter de andre gør det, og hvis vi kigger på, hvordan han ser Jesus, så er det, at han får et kald, som han siger. Paulus bruger ikke selv ordet omvendelse på den måde. Han får et kald, ligesom profeterne gjorde, ligesom, du ved, Ezekiel gjorde, Esajas gjorde, Amos gjorde. Han blev kaldt til at profetere, og det gjorde han ved, at Jesus, som hos ham er meget tæt på at være den samme som Gud, talte til ham. Det vil sige, det er nok den måde, han har set den genopstandne Jesus på. Og her kommer vi jo selvfølgelig til et af de store spørgsmål fra den historiske vinkel. Er Paulus' syn af Jesus sådan, han også mener, de andre disciple har set Jesus?
Nå, ja, det har jeg da faktisk ikke tænkt på. Ja, fordi jeg har da helt klart tænkt, at Paulus har netop, det har været et syn, en åbenbaring, ligesom Moses nærmest har snakket med Gud, hvor jeg egentlig har tænkt, at de andre, altså evangelierne, den der ser Jesus, har været netop kropslig, kødelig.
Ja, og der, nu siger du to interessante ting. For det første er det jo et rigtig godt eksempel på det der, jeg talte om, man læser det, man har læst i forvejen, ind i det, der står. For når Paulus ramser op, hvem der har set den levende, genopstandende Jesus, så fortæller han, at han opstod på den tredje dag, han blev set, og så springer vi det hele over, af mig. Det vil sige, det er den samme måde, alle har set ham på i den opremsning.
Ja.
Og det her skal du regne med, evangelien er ikke skrevet på det tidspunkt. Så det eneste, vi har, hvis vi skal starte med teksten, det er Paulus, der siger, at han er blevet set af alle de her, og så er han også blevet set af mig. Det lyder som om, det er den samme måde, han har set Jesus på. Så nævnte du noget andet interessant. Den kødelige opstandelse. Og det, man skal huske på, det er, at vi skal lige prøve at forstå, at vores opdeling af, om det er et syn, eller det er kødeligt, det er en moderne distinktion. Paulus, han taler også om en kødelig opstandelse. Han taler om, at vi alle sammen skal opstå kødeligt og legemligt. Men når vi så hører det, siger vi, nå, det er så vores kroppe, der skal genopstå. Det er der også rigtig mange, der har tolket det. Men hvis vi nu lige hopper stadig i kapitel 15 til vers 35,
men nogen vil spørge, hvordan opstår de døde,
Og hvad slags legeme får de? Tåbe. Det, du sår, får ikke liv, hvis ikke det dør. Og det, du sår, er ikke den plante, der kommer op, men et nøgent korn, enten af hvede eller af en anden slags. Men Gud giver det den skikkelse, han vil, og hver slags korn sin skikkelse. Ikke alt kød er ens, men det er forskelligt for mennesker, kvæg, fugle og fisk. Der findes både himmelske legemer og jordiske legemer, men de himmelske har en slags glans, de jordiske en anden. Solen og månen og stjernerne har hver sin glans, og stjerne adskiller sig fra stjerne i glans. Således er det også med de dødes opstandelse. Der bliver sået et sjæleligt legeme, der opstår et åndeligt legeme. Når der findes et sjæleligt legeme, findes der også et åndeligt legeme. Således står der også skrevet. Det første menneske, Adam, blev en levende sjæl. Den sidste Adam blev en ånd, der gør levende.
Der bliver sået et sjæleligt legeme. Det er, når du bliver begravet. Det bliver du sået. Der opstår et åndeligt legeme.
Hey. Hvad er forskellen der?
Ja, det har folk så diskuteret i 2000 år. Fordi Paulus, han fyrer den af. Det er meget svært at finde en helt klart skema for de her ting. Fordi Paulus har en forskel på sjæl og ånd. Og det minder egentlig mere om græsk filosofi. Hvor man taler om ånden som det, der giver... Det, der giver liv til verden, men sjælen som din personlige intention, og så kroppen som noget tredje igen.
Okay.
Og for Paulus, han er igen ved at omfortolke de her ting. Så, det vil sige, Paulus taler egentlig om et legemligt, en kropslig genopstandelse. Det, man bare skal forstå, det er, at det, Paulus mener af krop, det er ikke nødvendigvis det samme som, enten har du materie, eller også har du syner og visioner. For Paulus er de her to ting, meget mere filtre sammen. Så han kan godt gå med til, jamen Jesus er genopstået med en krop, men for ham, der betyder det ikke nødvendigvis, at han har lyst til at spise fisk, som det gør i evangelierne. Det betyder højst sandsynligt, eller at han har sår, det betyder højst sandsynligt, at han er blevet forvandlet.
Så Paulus er ikke ude i, at der er noget kødligt, noget kropsligt?
Jamen jo, det er han, men han forstår det bare ikke på samme måde, som du gør. Så når Paulus taler om noget kødeligt, kropsligt, legemligt, så gør han os meget opmærksom på, at det kødelige og kropslige ikke er kødeligt og kropsligt på samme måde, som denne her krop er.
Nej.
Denne her krop er forgængelig.
Ja.
Den næste krop, som vi genopstår med, er udødelig. Den er åndelig. Så det vil sige, og det lyder måske som om, at det er lidt pedantisk, at bare diskutere, kan vi ikke bare sige, at det ene er et syn, og det andet er virkelighed? Det er bare for at sige, det er faktisk ikke sådan, de her mennesker tænker.
Ej.
De her mennesker tænker i, at de har ikke den klare distinktion. De sidder ikke og tænker, at bevidstheden er inde i hjernen, og den kan man slukke for, og kroppen er bare en biologisk organisme. Og alle de her måder at definere ting på, det er ikke noget, de arbejder med. Så Paulus, han mener, der er en krop, der genopstår, men den krop er bare ikke den materielle krop. Men den er virkelig, Lauke. Det er ikke bare noget, du ser. Det er ikke fordi, altså, den kan tydeligvis gå igennem vægge og sådan noget der.
Mm.
Men det er ikke fordi, at du så kan sige, at det er bare noget. Det er bare et spøgelse. Han vil ligesom ikke lave den opdeling. Så vi bliver nødt til at prøve at holde de to tanker i hovedet på samme tid. Alle de her mennesker har en oplevelse af den genopstandne Jesus. Og for Paulus er det den samme. De er på niveau, de her. Og tydeligvis er det noget, folk også kan opleve, som Paulus tager ud og omvender. Fordi i Romerbrevet, kapitel 16, der hilser Paulus, Andronikus og Junias, mine landsmænd og medfanger, de nyder mig en anseelse blandt apostlene, og de har til med været i Kristus før mig.
Nå.
Så det Paulus siger, det er, at han siger, at Andronikus og Junias, de er også, det er en mand og et højsynligt ægtepar, de er også apostle.
Aha.
De har været der før mig. Så for Paulus er det her noget, som ikke engang bare er et mysterie, der skete lige efter Jesu død. Det er noget, der nærmest er centralt for det at være kristen. Det kan godt være, at alle kristne ikke har den oplevelse, men det er noget, folk simpelthen har. De ser den genopstandne Jesus. En anden lille detalje er, som sagt, det her med, at han skriver om de 12. Og ifølge evangelierne er det meget vigtigt, at der kun er 11 på det tidspunkt, fordi de fortæller en historie om Judas. Og det får mange til at stille spørgsmålet, fordi vi ved ikke, hvad Paulus egentlig vidste om den fortælling, der er i evangelierne. Kender han slet ikke historien om Judas? At det der kunne der være to grunde til. Enten har han simpelthen ikke hørt den, den anden, det er sandsynligt, men måske også ret vildt. Den anden version er, at historien om Judas er en del af den legende, der kommer frem senere.
Efterfølgende.
Ja. Efterfølgende, som bliver hele det her drama. Og det ved vi ikke rigtigt.
Men selvom man kan sige, at han refererer til utrolig mange, og man kan diskutere, om der er forskellige grupper og alt muligt andet, så bottom line er jo, at ifølge Paulus, så er vi rigtig, rigtig mange, der faktisk har set Jesus, Kristus, har været i mig.
Lige præcis. Det er nemlig det, vi skal tage med os. Så til vores spørgsmål. Det er egentlig det eneste, vi får ud af Paulus. Det er ret meget, vi faktisk får ud af Paulus, hvis man læser det ærligt. Men til vores spørgsmål i dag, er der en tom grav? Ikke hos Paulus.
Men når vi er i det hjørne, kunne Paulus så godt tro, at Jesus' krop stadig var i graven?
Det er jo det. Det ved vi faktisk ikke. Det ved vi faktisk ikke. Og man kan sige, når han taler om de andres genopstandelse, altså vores allesammens genopstandelse, jamen, så er det meget vigtigt for ham, at det ikke er den samme krop. At det er ligesom, altså,
at vores kroppe skal forgå, og ja.
Lige præcis. Frøet, der bliver til hvedeplanten, bliver liggende i jorden og bliver transformeret. Altså allerede fra den gang begyndte man at sige, jamen, hvad nu hvis jeg druknede, og så blev jeg spist af 1000 fisk, og de fisk blev spist af nogle andre. Hvordan skal jeg lige få samlet min krop sammen igen? Og der er det meget vigtigt, at Paulus han siger, tåbe, siger han. Tåbe. Det er ikke sådan for Søren. Det er jo ikke sådan, din krop bliver samlet igen. Det er noget nyt, den bliver til. Den bliver forvandlet. Så det vil sige, det er et godt spørgsmål. Kan det godt være en del af Paulus' fortælling, at det netop er vigtigt at sige, jamen, at hans krop ligger stadig derovre i graven? Det er noget nyt, der optræder. Det kan godt være.
Altså, Paulus har så mange trumfkort med, at der er mange, der har set ham i live efter han er død. Han har ikke behov for at dvæle ved den tomme grav. Han har ikke behov for at være der. Har evangelierne. De beskriver alle sammen ret detaljeret omkring graven. Så hvis vi skal vende tilbage til gerningsstedet omkring graven, hvad er så evangeliernes motiv for at have graven med? Er det fordi, der egentlig har været diskussioner eller rygter omkring, at Jesus ikke døde under korsfæstelsen? Og så har de sagt, det her det er vores argument for, at han døde, og han er genopstået.
Ja, det, jeg synes, det er en rigtig god pointe, netop det der med at sige, Paulus har ikke behov for at tale om graven. Han har nogle helt andre agendaer. Og det, igen skal vi mindes om, at vi har desværre ikke Paulus, der sætter sig ned og siger, her er det, jeg tror. Det er et kæmpestort spørgsmål i forskningen. Hvor meget vidste Paulus om den historie, der kommer i evangelierne? Det, vi bliver nødt til at konstatere, det er, at hvis vi igen skal starte med kronologisk at gå frem, så går vi tilbage til Markus. Og Markus er jo, vi har været inde på det før, og vi kommer til at bruge et helt program på det. Markus er et mystisk evangelie, som slutter meget abrupt. Og det er ikke sådan, det står i vores Bibel. Hvis vi hopper til slutningen af Markus evangeliet, så får kvinderne at vide, at de skal gå hen og fortælle alle de andre, at Jesus er genopstået. Han er her ikke, som der står. Gå hen til hans disciple og til Peter og sige, at de skal gå i forvejen til Galilea, for der skal de møde Jesus. Og derefter så hører vi, så løber de væk, og så står der, de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Og så kommer der et kapitel, hvor der står, at da Jesus var opstået tidligere om morgenen, viste han sig først for Maria Magdalena. Hører vi om, hvordan Jesus så viser sig for de 11, mens de sad til bords, og at han ligesom giver dem missionsbefalinger osv. Men de kapitler, de vers, er ikke med i vores tidligste manuskripter. Vores tidligste manuskripter slutter med ordene, og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Slut!
Ja, det er jo en underlig slutning i forhold til, hvad vi har læst.
Det er en vild slutning, fordi der er ikke nogen, der har set Jesus. Men hvis vi nu læser det sammen med Paulus, så kan man sige, at på en måde slutter Markus lige der,
ja.
Hvor Paulus første brev til Korinterne, kapitel 15, begynder. Den slutter med, at de siger til kvinderne, han er genopstået, gå til Galilea. Slut. Klip til, at han viser sig for Peter, han viser sig for de 12, han viser sig for alle de andre, og så kører det videre derfra. De to historier flugter egentlig ret godt med hinanden. Så det Markus egentlig bare har, han har en tom grav, og så ingen vidner. Og Paulus, han har masser af vidner, men ingen grav. Så man kan sige, pointen med Markus, hvis man skulle forstå den, er, at hvis I tager tilbage til Galilea, så skal I møde den genopstandne Jesus. Og hvis vi nu lige kigger på det lidt historiske genlauke, så kan man sige, det Markus evangeliet fortæller os, og som lyder ret sandsynligt, det er, at da Jesus bliver grebet, så det hans følgere gør, og der er ikke så mange af dem på det her tidspunkt, det er, at de flygter. Og hvor vil du flygte hen, hvis du er fra Galilea? Du vil flygte...
Ja, så vil du flygte tilbage.
Man flygter tilbage. Så det vil sige, man kan sagtens forestille sig, det er det også det Gert Lydemann, som er en anden bibelforsker, skriver, højst sandsynligt så er de flygtet hjem igen, og når de så er kommet hjem, så er de begyndt at have de her oplevelser. Så er de begyndt at Jesus er begyndt at tale til dem, og derved er han genopstanden. Han er levende igen. Og på en måde er det Markus evangeliet ligger op til. Den ligger op til, at der var nogle kvinder, der så, at graven var tom, men de fortalte det ikke rigtigt til nogen. Mm. Og det, vi til gengæld bliver lagt i kakkeloven til, det er, når først I er kommet hjem, så skal I nok få hele den her hemmelighed fortalt.
Men er den tomme grav så vigtig for Markus?
Ja, den tomme grav er vigtig for Markus, og det kommer lidt tilbage til dit spørgsmål. Måske som et argument. Altså måske som netop at sige... Fordi vi skal huske, det er ikke dumme mennesker, det her, og deres modstandere har heller ikke været dumme. Og hvis jeg for eksempel var Paulus, eller før han blev Paulus, da han stadig hed Saul, og han forfulgte de her jøder, han var selv jøde, men de her jøder, som mente, at nu var Messias kommet, og de så siger, nej, det kan godt være, han ikke kom med en hær, men han er faktisk genopstået nu, og det er beviset, så vil han sige, det er noget, jeg drømt. Det er noget, I bilder jer ind. Det er ikke et ægte syn. Det er måske djævlen, der spiller jer et pus. Han blev begravet. Han er død. Han er korsfæstet. Og derfor bliver det pludselig et ret vigtigt argument at sige, aha, men graven var tom. Og det ved jeg, der var nogen, der så. Og så kunne man måske godt forestille sig en dialog, der siger, hvorfor blev det ikke en kæmpe sag? Det er, fordi de var så bange, de ikke sagde det til nogen.
Ah. Altså,
du ved, der, man kan sagtens forestille sig, at det er det, der ligesom er fortællingen. Hvis vi begynder at kigge på, altså Matthæus mener vi er skrevet lige bagefter. Så Matthæus evangeliet, hvis vi nu går historisk til værks og detektivmæssigt til værks, skulle så være den første udvidelse af fortællingen. Og Matthæus er baseret på Markus, og så er der skrevet en masse til. Hos Matthæus er det ret interessant, at når vi kommer til graven, så er den jo faktisk lukket.
Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.
Så det vil sige, at Jesus er egentlig allerede forsvundet fra graven, og han må være gået gennem væggen eller et eller andet.
Ja.
Så igen får vi ikke rigtig billede af, hvad der er, der sker. Vi får at vide, at han ikke er der, i det stenen bliver rullet fra. Det, der er interessant med Matthæus, det er, at Matthæus, han er meget optaget af, at det er en ny grav, der bliver gravet. Han er meget vigtig, det er meget vigtigt for ham, at der Josef og Matthæa, han beder om at få lov til at begrave ham, og så lægger han ham i den nye grav. Det samme ser vi hos Lukas og Johannes. De går meget op i, at der ikke lå andre. Og det kan man jo også igen forestille sig, er sådan en på det tidspunkt vigtig detalje.
Men Christian, og det kan godt være, at vi skal ind på det på et andet sted. Altså, hvem er Josef?
Er Arimathea?
Ja.
Det eneste, vi ved om ham, er, at han ifølge denne her version er en følger af Jesus, som i modsætning til de andre ikke er flygtet. Der står endda, hvordan han holder det hemmeligt, at han er en følger af Jesus. Og han så går ind og plæderer for at få lov til at få kroppen. Alt det virker lidt omsonst i dag, eller omstændigt, men pointen er, man skal huske, at folk, der blev korsfæstet, blev ikke begravet. Mm. At der ikke er andre følgere af Jesus i byen på det tidspunkt, de er stukket af. Og at det er meget vigtigt at få forklaret, at det er tydeligt, at graven er tom. Og alle de ting bliver ligesom illustreret ved, at Josef og Arimathea, han for det første holder det hemmeligt, at han er følger af Jesus, at han for det andet graver en helt ny grav, og for det tredje, at han gør sig alle mulige tanker om, hvorfor Jesus skulle ligge lige der. Og igen, mit bud vil være, og igen, vi ved det ikke, men mit bud vil være, at den omstændige historie lyder mere og mere som en lukken huller på det, der bliver en anklage mod de tidlige kristne, som er, jamen den genopstandne Jesus, I har set, hvordan kan det være rigtigt, når han ligger i en eller anden, han blev korsfæstet, hans krop faldt fra hinanden. Og egentlig kunne man jo sige, Paulus han havde slet ikke været så bange, han havde bare sagt, det er fuldstændig ligegyldigt. Tåbe, havde han sagt. Det var ikke den krop, men det virker som om, det nærmest er noget, der bliver vigtigere og vigtigere i sådan en form for folkemunde, forklaring af, hvad det er, når Jesus er genopstået.
Jeg husker på et tidspunkt, Christian, at du har nævnt et andet evangelium, jeg kan ikke helt huske navnet, men hvor det slet ikke var Jesus, der døde på korset. Og hvis vi nu er i gang med at lege sådan nogle deduktive detektiver her, kan vi så sætte spørgsmålstegn ved, om Jesus døde på det kors? Mm. Eller om det her i virkeligheden bare er verdens bedste trylletrik. Altså, der må have været andre, der har kommet med en teori om, at han slet ikke er død på korset. Mm. Fordi at det er jo ikke så svært at være levende, hvis man ikke er død.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan huske, da jeg var yngre, var jeg meget optaget af sådan en legende om, at Jesus i virkeligheden overlevede, at han var død alt for hurtigt, og der var sådan nogle forklaringer på, man prøvede at få det til at hænge sammen. Så han er nok blevet taget ned fra korset.
Det er det, Pontius Pilatus siger, ikke? Han undersøger. Han siger, er Jesus allerede død?
Ja, lidt interessant, ikke? Pludselig så igen, jo længere væk vi kommer fra begivenheden, jo længere væk folk er fra oplevelsen af at det, som man må historisk sige, at de tidligste kristne har været overbevist om, jo flere forklaringer skal der på bordet.
Ja, ja.
Vi får også plottet med i hos Matthæus om jøderne, der siger, vil du ikke sætte en vagt op, så de ikke stjæler livet? Hvad taler du om? Det er en mand, der er blevet korsfæstet. Højst synes han overhovedet ikke blevet begravet. De har ikke været bange for ham på det plan. Altså, Jesus-bevægelsen havde ingen politisk magt på det her tidspunkt. Så de forudsiger på en eller anden måde, pludselig i denne her forklaring, at det bliver de kristnes hovedargument, at han er genopstået fra de døde, hvilket er en fuldstændig sensationel udvikling. Det forudser de og sætter en vagt op. Højst sandsynligt mest, som man senere har kunne sagt, nej, der var en vagt. Så der er ikke nogen, der har stjålet livet. Altså, du ved, der kommer flere og flere af de her baglæns forklaringer ind, hvor hos Paulus ser vi, det er bare overhovedet ikke interessant.
Nej.
Det er bare overhovedet ikke vigtigt. Så det er der rigtig meget af. Og det vi kan se, det er, at alle de her teorier om, hvad der i virkeligheden skete, afspejler sig ligesom i den allertidligste tolkning af, hvad det betød, at Jesus døde. Og noget af det, det er ikke bare kritikerne, som de skal forsvare sig imod. Det er ikke bare, for der er ikke så mange kritikere af de kristne. Der er ikke nogen, der rigtig går op i de kristne i starten. De bliver ikke rigtig forfulgt, fordi de er for ligegyldige. Det, vi kan se tidligt, det er, at de kristne skal begynde at forsvare sig mod andre tolkninger. Andre kristne tolkninger af, hvad det er, der er sket. Og det har vi talt om før. Det, jeg havde nævnt før, det er det, man kalder Peters apokalypse, som viser korsfæstelsen, men hvor at Peter står og bevidner, at den Jesus, der hænger på korset, ikke er den rigtige Jesus. Det er en kropslig gengivelse, mens Kristusenergien hænger ved siden af og griner. Der er en anden, der er et andet...
Det synes jeg er så sindssygt.
Ja, det er det også. Der er et andet apokryft evangelie, der går ud på, at Jesus giver korset til en anden, og så selv stikker af.
Ja, det.
Så det bliver ligesom et tema fra starten af, at man forsøger at holde fast i for de tidligste kristne, eller for nogle af de tidligste kristne, dem, der ender med at vinde, de holder fast i, at det var Jesus, der hang der. Det er det, vi har talt om i haven i Getsemane. Han led, han var et rigtigt menneske, han døde i virkeligheden, og så genopstod han. Og derfor bliver det også noget, man kan se spor af i evangelierne, at man helgarderer sig på en eller anden måde. Man forklarer, nej, det var præcis det, der skete. Kroppen er ikke blevet stjålet, for der var vagter, der var vidner, der så det. Den Jesus, der genopstod, han var sgu ægte nok, han havde huller i siden, han spiste fisk og alt muligt. Det bliver mere og mere vigtigt i forhold til det, som vi nok kan regne med, den første genopstandelsesoplevelse. Eller i hvert fald vores tidligste vidne til det, som er Paulus. Igen, det her, det er deduktion. Det kan godt være, at Paulus' version af genopstandelsen var en helt anden end Peters og Jakobs og de andre. Det kan godt være, at de havde de her oplevelser af en fysisk Jesus. Det kan man så selv gå i gang med at prøve at forklare eller bortforklare, som man vil. Og måske er det derfor, Paulus er upopulær. Men Paulus er ikke mere upopulær. Altså det gør han jo selv opmærksom på, at jeg ikke også er apostel. Men er ikke mere upopulær, end at han ifølge sin egen breve bliver, hvad kan man sige, kongelig hofleverandør. Altså, han får lov til at prædike til de hedenske. Det er jo det, han fortæller om i mødet med Jakob og Peter i Jerusalem. Der får han lov til at prædike til de uomskårne, som man siger.
Ja,
Som ikke andet, så må han have blevet taget alvorligt. Det, vi til gengæld også har, ud over Peters apokalypse og de andre ting, Det er en rigtig spændende bog, jeg har taget med i dag, Lauke, som er Peters evangelie.
Nå.
Og grunden til, at Peters evangelie er spændende, er, at det er et meget, meget tidligt apokryft evangelie. Det stammer nok fra 2. århundrede, det vil sige mellem år 100 og år 200. Højst sandsynligt sådan noget 120 år efter Kristi fødsel. Og, ja. og Peters evangelie er skønt, fordi hvad er det, man aller helst vil vide, hvis man går der rundt og er kristen i de første århundrede? Man vil gerne vide, hvordan Jesus stod op, og som vi har beskrevet her, så kan man sige, at ingen af evangelierne går egentlig i detaljer med, hvad det var, der skete.
Mm.
De kommer alle sammen ind bagefter. Der er Jesus ligesom stået op. Not so med Peters evangelie. Peters evangelie fortæller os simpelthen historien. Ja, der blev sendt vagter ned. Og pludselig, Lauke, så gik det fuldstændig amok. Der er lyn og torden, og så kommer der to skikkelser ned fra himlen. Og da de kommer ned, så ruller stenen væk fra graven. De går ind i graven, og da de kommer ud igen, så støtter de en tredje person. Men ikke bare det. De to skikkelser, de er så høje, at deres hoveder går op til himlen. Og den tredje skikkelse,
ja,
hans hoved går op til stjernerne. Ikke bare det, Lauke. Efter dem kommer der et gigantisk kors. Der kommer simpelthen vandrende et gigantisk kors ud sammen med dem. Og så spørger en stemme, fik du prædiket til de sovende? Og så svarer korset,
ja.
Okay.
Og så bliver stenen rullet hen igen, og så forsvinder de, og så kommer nogle dage efter Maria og de andre kvinder, og så får vi ligesom resten af plottet.
Det lyder mere som sådan David Lenz-agtig, altså versionering af det hele.
Det talende kors og den gigantiske Jesus.
Ja, præcis.
Og så kunne man tænke sig, hvorfor kom den egentlig ikke med i Bibelen? Vi skal lige huske, at når vi synes, den virker fuldstændig sindssyg, så er det egentlig mest, fordi vi ikke er vant til den. Fordi i sig selv er ideen om at stå op fra de døde ret vild.
Ja.
Men det er bare blevet sådan lidt...
Ja, det kommer vi få nu.
Men
ja,
egentlig skal vi huske, at hvis de her ting var kommet med dengang, så havde vi sagt, om det er jo sådan, Bibler lyder. Og så havde andre religioner siden blevet påvirket af det. Det havde været sådan, åbenbaringer set ud. Det havde været sådan, vores sprog om religion havde udviklet sig. Og hvis vi så havde hørt pludselig om noget, der måske er med i Bibelen, som ikke var kommet med i den her kontrafaktuelle historie, så havde det lydt vildt. Så det skal vi bare lige huske. Så desværre er det sådan, at når vi skal prøve at løse mysteriet om, hvad der skete med genopstandelsen, så kan vi komme, det tætteste vi er kommet på, det er nok 3-4 år efter Jesus døde med Paulus' breve, og det vi kan slå fast, det er, at han bevidner, at der er masser af øjenvidner, som stadig lever, Det er i historiske kilder fra antikken, er det virkelig vildt. Men hvad han præcist forstod ved det,
ja,
det må vi simpelthen stadig sidde og deducere. Og kløften mellem hans fortælling og Markus evangeliet, som er det tidligste, vi har, den er stadig på en eller anden måde ikke forklaret. Og problemet for os er, at det eneste, vi har, der forklarer det, altså hvad skete der i virkeligheden, ja, det kommer så fra Peters evangelie. Og Peters evangelie er der ikke særlig mange, der mener, er skrevet af Peter. Peter kunne ikke skrive. Peter skrev ikke på græsk. Peter, han var ikke levende 120 år efter. Med den historiske brille er det vigtigt at slå to ting fast. De tidligste kristne mente, at Jesus var genopstået, og de havde oplevet det. Og det er også meget vigtigt, rent historisk, at slå fast, at vi kan nok godt finde på nogle modeller, der kan, mener jeg egentlig, kan sætte os ret meget ind i hovederne på dem og forklare, hvad det må betød. Men the smoking gun, den har vi altså ikke. Hverken den ene eller den anden vej.
Nej. Jamen, så må vi bare give op.
Som om.
Ruth er en af de få kvinder, der har fået sin egen bog i Det Gamle Testamente. I næste afsnit fortæller vi hendes overraskende historie. Et drama med ulykke, forførelse, kærlighed og det, der ligner en lykkelig slutning. Husk, at du altid kan lytte til Bibelen Let Fortalt i DR's radioapp DR Lyd, eller gå på opdagelse i tidligere udsendelser. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, redaktør er Rune Born Schwartz, og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.